Перадача «Вольная студія» гучить далей на радіо «Свобода». При мікрафоні Міхась Скобла. На нядаўній міжнародній книжній виставі у Франкфурті на Майні увагу наведнікаў притягваў дыхтоўны фаліянт «Історія беларускай крымскай кнігі» Вацлава Ластоўскага, выдадзеная нядаўна ў Мінску. Сёння пра гэтае выданне і дзівосы афіцыйнай кнігавыдавецкай палітыкі ў Беларусі мы пагаворым з гісторыкам літаратуры Язэпам Янушкевічам. Язэп, 2012 можна з поўным правам назваць годам Вацлава Ластоўскага. У верасні ў глыбокім быў адкрыты першы ў Беларусі помнік яму, а зусім нядаўна выдавецтва «Мастацкая літаратура» ажыццявіла факсімільнае выданне гісторыі беларускай крымскай кнігі. Відаць, самай значнай працы Ластоўскага. Упершыню яна пабачыла свет яшчэ ў 1926 годзе. У сувязі з гэтым пытаннем, ці актуальнае гэтае даследаванне па сваіх навуковых вартостях у наш час.
Выданне Вацлава і Ластоўскага не толькі сваім агромністым памерам 776 бачын, але і сабранымі і матэрыяламі прэтэндуе на капітальнае даследаванне. І ўжо хоць прамінула 86 гадоў, яно застаецца непераўзыдзенай вяршыняй у гісторыі беларускай літаратуры ў нашым кнігазнаўстве. Бо ні тады, ні да Вацлава і Ластоўскага, хоць это ўжо была эпоха такого асілка, як Яўхім Карскі. Не пазней, у паваенны час, нашы даследчыкі не змаглі агарнуць сваімі даследаваннямі тую колькасць матэрыялаў, якую сабраў Ластоўскі кніжнік. У гэтым даследаванні Ластоўскі падняў амаль што ўсю беларускую і пісьмовасць ад самай старажытнасці да канца 18-га стагоддзя. Ён здолеў як бы прагледзець тыя матэрыялы, што захоўваліся па шматлікіх кляштарах, па шматлікіх і бібліятэках. Як правіла, гэта ўжо былі выданні, якія не захоўваліся на Беларусі, а за яе межамі.
Язэпа, калі параўнаць вот гісторыю беларускай крымскай кнігі Ластоўскага і гісторыю беларускай кнігі ў двух тамах, якая выйшла нядаўна, адным з аўтарам якой з'яўляецца прафесар Мікола Нікалаеў.
Бяспрэчна, дасягненні сучаснікаў ці паслядоўнікаў Вацлава і Ластоўскага, якія натхняюцца ягоным подзвігам, нельга скідваць з уліку, але зазначу толькі адно, што калі над двухтомнікам працаваў калектыў аўтараў, то у Ластоўскага ягоныя цяжары велічу тым, што выданне ягонае паўстала ў эміграцыі, у адрыве ад тых архіваў і навуковых збораў, якімі ён бы мог карыстацца, жывучы на Беларусі. У гэтым мне бачыцца не толькі навуковы, але і грамадзянскі подзвіг Вацлава Юстынавіча Ластоўскага.
Гісторыя беларускай крымскай кнігі яшчэ не трапіла на паліцы кнігарня ў Беларусі, але ўжо дэманстравалася на міжнароднай кніжнай выставе ў Франкфурце на Майне, якая прайшла нядаўна. Як вы лічыце, з якой мэтай дзяржаўныя выдаўцы павезлі ў Франкфурт менавіта Ластоўскага?
Ну, відаць, з той самай мэтай, з якой гадоў з 15 таму выйшаў такі самы агромністы фаліянт пана Тадэуша на трох мовах. Або згадаем нядаўні прыклад, калі наш нацыянальны купалаўскі тэатр паехаў у Лондон з пастаноўкай спектакля «Выкрадання Еўропы». Бо беларускія ўлады хочуць паказаць, што маюць сваю палітыку культурную, і гэтая палітыка актыўная і таксама скіравана на адкрыццё ці вяртання лепшых здабыткаў нашага мінулага. Што датычыць Франкфурта, можна прыгадаць яшчэ намеры выдаць мастацкай і літаратурай збор твораў Васіля Быкова, калі яшчэ аўтар быў жывы. Заяўлены праспект меўся агарнуць больш чым 6 тамоў і была ўжо напісаная прадмова прафесара Міхасём Тычынам. Аднак гэта не дайшло да рэалізацыі. Так што добра, калі ў гэтым канкрэтным выпадку прывезены не проста праект, а ўжо рэалізаваны праект. проект на 776 бачын сторонок.
Язеп, у сучасных школьных программах по литературе есть гэткі пунктик. Мінімізаваць тэму рэпрэсія ў 30-е гады. Ровно 75 гадоў таму Вацлаў Ластоўскі быў паўторна ўжо ў расійскім Саратаве арыштаваны і неўзабаве расстраляны. Якое ваша стаўленне да той навучальнай методыкі, якую Мінадукацыі называе мінімізацыяй?
Хацелася б адназначна падкрэсліць, што гісторыю, айчынную гісторыю, належыць ведаць, якой бы цяжкой, крывавай яна б не была, бо з мінулага, трагічнага нашага мінулага, належыць рабіць высновы. Тое, як склаўся трагічна лёс Вацлава Іластоўскага, можна было б не даводзіць яго да расстрэлу, але тое, калі адзін з лепшых нашых акадэмікаў ужо ў 40 з нечым гадоў быў арыштаваны і вывезены з Беларусі, сасланы ў далёкі Саратаў, ужо падрывала ягоную навуковую патэнцыю. У маім і разуменні тое, што адбылося з Ластоўскім, што адбылося з іншымі ягонымі сучаснікамі па гэтак званай справе сфальсіфікаванай арганізацыі адраджэння Беларусі, мне б хацелася, каб па кожнаму з тых пакутнікаў для гісторыі беларускай літаратуры засталіся іх творы, іхныя дасягненні, такія, як ужо згаданая гісторыя беларускай крыўскай кнігі, а не толькі тамы судовыя з выбітымі ад іх прызнаннямі.
Вы, як навуковец, як літаратуразнаўца, падрыхтавалі да выдання і выдалі некалькі тамоў Ластоўскага. Выйшла яго гісторыя беларускай крыўскай кнігі. Ці можна сказаць, што спадчына гэтага выдатнага навукоўца і пісьменніка ўжо прыйшла да свайго чытача, хоць бы асноўная яе частка?
Можа, толькі-толькі як асноўная частка, але хацеў бы зазначыць, не апублікаваны нават тыя старонкі з этнаграфічнага, з фальклорных ягоных вандровак, якія захоўваюцца ў нашай акадэмічнай і бібліятэцы. Не ўсё, я мяркую, выплыла таксама з нятленных архіваў НКВД КГБ.
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя» пры мікрафоне Міхася Скобла. А маім суразмоўцам сёння гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч, з якім мы гаворым пра Вацлава Ластоўскага ды ягоную гісторыю беларускай крымскай кнігі. Язэп, вось якая сітуацыя. З аднаго боку дзяржава мінімізуе беларускую літаратуру і мову ў школах, з другога самі літаратуразнаўцы спрабуюць выкрасліць з літаратуры некаторыя імёны. Прыкладам, неўзабаве спаўняецца 200 гадоў Паўлюку Багрыму. Вы ягоным жыццяпісам таксама займаліся. Вось жа прафесар Мікола Хаўстовіч з Варшаўскага універсітэту піша, што не мог Багрым быць паэтам, не мог ён напісаць хрэстаматыйны верш «Зайграй, зайграй, хлопча малы». А якая ваша думка на гэты конт?
Не толькі адзін прафесар Мікола Хаўстовіч ужо так піша і гаворыць, але я хацеў бы быць не ў той кагорце і не названых мною даследчыкаў часам у двукосці, а застацца на баку Геннадзя і Кісялёва. Мне бліжэй пакуль што ягоная пазіцыя і думка, што каваль Паўлюк Багрым быў талентам-самародкам і мог напісаць такі твор, што да аўтарства самога. Хацеў бы паўтарыць ці апеляваць да думкі даследніка прафесара Алега Лойкі. Зрэшты, няма розніцы, ці быў забіты кіямі бацька Паўлюка Багрыма або ягоны сусед, ці быў здадзены ў рэкруты сам Паўлюк Багрым або сем ягоных аднавяскоўцаў. Зрэшты, ці быў напісаны гэты твор вяскоўцам Паўлюком Багрымам або або шляхціцам Ігнатам Яцковським, драматызм гэтага твора і не зменшаецца. Ягоныя мастацкія якасці ніяк і не блёкнуць. Ягоная патрыятычная скіраванасць да нас, да нашчадкаў падкрэслівае, што ў 19 стагоддзі нашыя продкі знаходзіліся не толькі пад сацыяльным, але і пад нацыянальным прыгнётам, прынесеным на нашую зямлю з боку маскоўскіх акупантаў.
Дык я ўсё-ткі не пачуў ад вас адказу як ад спецыяліста. Праз два тыдні мы маем права адзначыць 200-годдзе паэта Паўлюка Багрыма, ці не?
Я лічу, што маем, паколькі гэты твор на сённяшні дзень і вот ўжо паўтары стагоддзя звязаны з гэтым імём. І 100-адсоткавага доказу, што гэта не напісаў Паўлюк Багрым, няма. Зрэшты, Міхась, гэта мне вядомае, бо нешта аналагічнае перажыў я, калі набліжалася 200-годдзе Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча, з літаратурнай кароны якога хацелі выдрапаць самы прыгожы, самы таленавіты перл, жамчужыну, а менавіта аўтарства пінскай шляхты. Паўтаруся, я не хацеў бы быць у ліку тых навукоўцаў, якія хоць ужо і са ступенямі прафесараў ці сівыя, аднак паводзяць сябе па-маладому неразважна, згодна і выснове. Сумнявайся, каб і лічылі, што і ты нешта ведаеш.
Вы, Язэп, згадалі Геннадзя Кісялёва, які ў свой час ужо моцна хворы, сапраўды паўставаў на абарону Паўлюка Багрыма як паэта. З Кісялёвым вы, дарэчы, працавалі ў адным пакоі ў акадэмічным інстытуце літаратуры. Адышоў у лепшы свет Геннадзь Васілевіч. Інстытут літаратуры імя Янкі Купалы кіраўніцтва акадэміі аб'яднала з яшчэ двума інстытутамі. Вы адтуль сышлі таксама ж не па ўласным жаданні. Вось пытанне такое, дзе сёння ў Беларусі спецыяліст падобнага профілю, як ваш, можа скарыстаць свае навыкі, свой даследчыцкі талент?
Ну, найперш удакладню, што з інстытута літаратуры я не сышоў, а мяне ўсё ж такі звольнілі па артыкулу, прыкрыўшыся кантрактнай сістэмай. Гэта ў той час, калі я падрыхтаваў аднаасобна двухтомнік твораў Дуніна Марцінкевіча. Што да таго, дзе б можна скарыстаць свой талент і ўсе свае навуковыя напрацоўкі, а гэта не адзін дзясятак гадоў, праведзены ў дзясятках розных архівах, я адкажу коротка – нідзе. У наш час, на жаль, даводзіцца думаць і пра хлеб штодзённы. Давялося зарабляць нават і фізычнай працай. І вось, везучы дровы з лесу, я меў няшчасны і выпадак зляцець з воза хрыбетнікам і пашкодзіў сабе спіну, пераламаўшы там нейкі пазванок.
Тут я мушу прызнацца, што сённяшнюю вольную студыю мы запісваем не ў менскім бюро, як звычайна, а ў Ракаве, дзе Язэп Янушкевіч мае хату, у якой і вымушаны быў правесці два апошнія месяцы ў гарызантальным становішчы. Як вы сябе адчуваеце сёння, хто і што дапамаглі вам перажыць гэты няпросты перыяд у вашым жыцці?
Давялося перажыць даўняе і выслоўе, мудрасць дзядоўскую. Не май 100 рублёў, а май 100 сябров. Менавіта гэтыя сябры і дапамаглі, і дапамагаюць мне па сёння. Бо нават сам факт, калі мяне выпісывалі з аддзялення траўматалогіі, то я б сказаў бы, што мяне не выпісывалі, а выкатвалі адтуль. І патрэбна была дапамога паўдзясятка і людзей.
Я зычу здароўя вам і новых знаходак, бо чакаюць і Багушэвіч, і Дунін Марцінкевіч, і Ластоўскі.
Дзякую.
Літаратуразнавец Язэп Янушкевіч быў госцем перадачы «Вольная студыя». Вёў перадачу Міхась Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.